Norðaustu kjördæmis, Logi Einarsson.
Herra forseti, það er mjög slæmt ef maður þarf að eyða hálfri mínútu í það að leiðrétta rangfærslur hæstvirts forsætisráðherra. Þannig var það að við atkvæðagreiðslu 7. greinina þá greiddu þingmenn samfylkingarinnar atkvæði gegn þeirri grein og sögðu í atkvæðaskýringu að þau myndu afnema regluna um leið og þau kæmust þegar ljóst var hún yrði samþykkt. Eðlilega greiddu hins vegar þingmenn atkvæði opinberu fjármála lögin í heildsinni. Þannig að þetta er rangt hjá ráðherra. Ég tel mig ekkert vita hvað gerist en hins vegar er okkur gert að bú bregðast við því sem að mun hugsanlega gerast og nú þegar sjáum við aðhald meðal annars þegar kemur að skerðingu til jöfnunarsjóða sem skipta miklu máli. Við sjáum að það er innbyggð aðhaldsregla þegar kemur að opinberu störfunum. Það þarf nú ekki að hækka verðbólgan nema úr 3,8% frá forsendum yfir 4,3% til þess að það sé ekkert sögur til launahækkana.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra öðru sinni.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður getur